لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan berbagai macam nikmat dan kebaikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mendapatkan hidayahnya, untuk bersemangat mengikuti petunjuknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita untuk bisa mengenal Islam, mengenal jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan apa yang dikehendakinya dan yakhtar memilih di antara mereka, maka lahumul khiyarah, dan manusia sama sekali tidak punya hak untuk memilih. Maka masing-masing kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala insyaallah memilih kita dengan petunjuknya, memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita akan berpeluang untuk meraih banyak keutamaan dan kedudukan yang mulia di sisinya. Ma'asyiral ikhwah fiddin, a'azzakumullah. Di antara makna ayat yang saya sebutkan tadi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendaki dan memilih. Sebagaimana ini berlaku bagi manusia, ada orang-orang yang dipilih. Tentu saja pilihan yang paling pertama adalah orang-orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Setelah itu, orang-orang yang mengikuti jalan mereka, orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka, orang-orang yang mempelajari, memahami dan mengamalkan ilmu sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang dipilih setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menafsirkan hadis wali, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Barang siapa yang memusuhi kekasihku atau waliku, maka sungguh aku telah menyatakan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang bersifat anjuran sehingga aku pun mencintainya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan, وَوَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءِ هُمْ سَادَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ. Dan pewarisnya para nabi, orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi, mewarisi jalan petunjuk yang ditempuh oleh para nabi, mereka itu adalah pemimpinnya, penghulunya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, tidakkah kita merasa yang kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipilih sebagai ahlu sunnah, tidakkah kita merasa bahwasanya ini semua adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah khususkan bagi kita di antara sekian banyak manusia. Karena wali-wali Allah bahkan pemimpinnya adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Jadi sejauh mana manusia berusaha mengambil bagian yang besar dari warisannya para nabi, maka semakin sempurna pula tingkat kewalian dalam dirinya. Yang ini sekaligus merupakan peringatan bagi orang-orang yang menentang dakwah sunnah, menentang dakwah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau membenci seorang ahlu sunnah karena berpegangnya dia kepada sunnah, maka ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam hadis yang kita kenal tadi, faqad adzantuhu bil harb, sungguh aku telah mengumumkan peperangan, permusuhan terhadapnya. Maka na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, peringatan bagi orang-orang yang membenci dakwah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mencintai orang yang berilmu karena ilmunya, karena sunnah yang dipegangnya adalah ibadah, bagian besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah asar yang sahih pernah mengatakan, wa mahabbatul alimi dinun yudanu biha, dan mencintai orang yang berilmu, mencintai orang yang memahami sunnah karena sunnah yang dilakukannya atau yang dipegang teguhnya adalah termasuk din, bagian dari agama yang seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Maka demikian pula sebaliknya, membenci seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, membenci orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah karena sunnah yang dipegangnya, wal'iyadzubillah, adalah termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga antum ketahui keterangan dari para ulama, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, sewaktu menafsirkan keumuman daripada makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang terkenal dalam surat At-Taubah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, dan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalian berani memperolok-olok, mengejek? Janganlah kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Beliau mengatakan termasuk dalam keumuman kufur yang diancam dalam ayat ini adalah orang yang membenci orang yang berilmu karena ilmu yang dimilikinya. Membenci seorang ahlu sunnah karena berpegang teguhnya dia kepada sunnah. Adapun kalau dia membenci karena akhlak orang tersebut buruk, ada tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang benar, maka ini tidak sampai hukumnya demikian. Maka ini perkaranya lain. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau ada orang yang membenci orang lain, na'udzubillahi min dzalik, karena orang lain itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, maka terkena dalam ancaman, dalam ancaman ayat ini. Maka ya ikhwatu fillah, di sini sebagai kabar gembira bagi kita semua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang mereka miliki, yang dengan itu mereka menjadikannya sarana untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, yul ikhwatu fillah, berbahagialah dengan ilmu sunnah yang kita pelajari, berbanggalah dengan kegiatan mengadakan pengajian sunnah yang selalu kita galakkan, karena itu demi Allah merupakan sebesar-besar nikmat. Itu merupakan karunia yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dalam Al-Quran untuk berbangga dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah yaitu keimanan, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya yaitu Al-Quran, maka dengan itu hendaknya mereka berbangga. Orang-orang yang berilmu merasa puas dan merasa cukup, karena itu semua lebih baik daripada semua kemewahan dunia yang dihimpun dan dikumpulkan oleh manusia. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang berilmu dalam ayat ini untuk merasa bangga dengan iman dan Al-Quran. Yang keduanya kembali kesimpulannya kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Maka seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ayat ini, lakafabihi syarafan wa fadla, cukuplah itu sebagai keutamaan dan kemuliaan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka ini semua kebanggaan, jalan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam ibadah tidak akan dicapai kecuali melalui jalan ilmu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu itu seseorang mencapai takwa kepada Allah, dan hanyalah ilmu itu diutamakan dibandingkan amal-amal yang lainnya karena dengan ilmu itu seseorang mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa fiddin rahimakumullah, tema kajian kita pada malam hari ini tidak lepas dari masalah takwa yang merupakan cita-cita dan keinginan setiap manusia. Kalimat takwa yang kita tema yang kita ambil pada malam hari ini adalah menyambut bulan Ramadan. Yang tentu saja waktu kita membahas tentang bulan Ramadan, mungkin saya tidak akan membicarakan tentang masalah persiapan dalam artian masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih puasa Ramadan, yang saya yakin itu antum akan dapatkan lebih dari cukup dari para asatidzal fudhala yang biasa mengadakan pengajian di masjid ini, di Radio Roja, atau di tempat-tempat di sekitar daerah ini. Apalagi juga dengan kunjungan Ustaz Firanda yang alhamdulillah banyak memberikan faedah kepada antum, karena beliau adalah murid dari syekh kita yang terkenal, Syekh Abdul Razzaq hafizahumullah ta'ala. Ini saya rasa peringatan yang sangat cukup untuk hal-hal yang berhubungan dengan ketakwaan. Yang ingin saya ingatkan di sini, sehubungan dengan masalah takwa yang ingin kita raih dan semua kita bercita-cita untuk mendapatkannya, adalah persiapan menyambut bulan Ramadan yang merupakan bulan yang disyariatkan padanya ibadah yang besar, yaitu ibadah puasa. Yang kita ketahui bersama, ibadah puasa tujuannya adalah untuk mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian bisa mencapai atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa, kalimat yang mudah diucapkan di lisan tetapi sulit untuk diamalkan kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah yang agung puasa Ramadan, yang merupakan salah satu rukun Islam yang besar, tujuannya adalah untuk mendidik ketakwaan menjadi madrasah, tempat penggemblengan untuk meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini merupakan amal ibadah yang butuh persiapan, karena jarang-jarang kita bisa melalui ibadah-ibadah besar yang dijamin atau yang dijanjikan orang-orang yang mengamalkannya bisa mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu persiapan, perlu kita membekali diri dengan ilmu dan petunjuk Allah untuk bisa meraih hasil yang maksimal dari ibadah yang agung ini. Makanya kita kenal bersama para ulama salaf jauh-jauh hari sebelumnya telah mempersiapkan diri berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Ini bukan perkara yang main-main. Kalau mungkin saat ini mungkin tidak pernah terbetik dalam diri kita, sampai saat ini kebanyakan kita mungkin belum ada persiapan. Semua mengatakan, ah paling nanti kalau saya lewati ya sudah saya jalani. Beda dengan para ulama salaf. Kata salah seorang di antara mereka, kanu yad'una Allah azza wa jalla sittata ashhurin ayyuballighuhum Ramadan. Mereka dulu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Summa yad'unahu ba'da dzalika 16 ashurin ay yataqabbala minhum. Setelah itu mereka berdoa lagi selama 6 bulan agar diterima amal mereka dalam bulan Ramadan. Subhanallah, ada yang lebih luar biasa daripada perhatian seperti ini? Bukankah ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang semangat untuk meraih takwa? Jawabannya iya. Persiapan yang mereka lakukan, kemudian berdoa kepada Allah agar diterima ibadah mereka. Subhanallah, inilah ketakutan yang sebenarnya. Inilah bukti takwa yang sebenarnya yang ada dalam hati mereka. Ini keadaannya para ulama salaf. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi wajar kalau amalan besar yang tujuannya untuk mencapai takwa ini harusnya mendapatkan perhatian besar dari orang-orang yang beriman. Karena kita ketahui bersama seperti yang saya katakan tadi, kalimat takwa semua orang bisa mengucapkannya, ringan diucapkan di lisan. Tapi yang jadi masalah, takwa itu adalah intinya terdapat dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? At-taqwa hahuna. Takwa terletak di sini dalam hati. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dalam surat Al-Hajj. Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka itu adalah timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hati. Jadi bukti bahwa seseorang itu memiliki takwa dalam dirinya adalah ta'zimu sya'airillah, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, terhadap perintah dan larangannya. Pengagungan terhadap syiar-syiar Allah terwujud dalam bentuk mempersiapkan diri untuk menyambutnya, membekali diri dengan ilmu untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ibadah tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita melaksanakannya dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Dan ketahuilah, ayyuhal ikhwatu fillah, takwa hati itulah takwa yang hakiki. Yang membedakan orang mukmin dengan orang-orang munafik. Yang membedakan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti kebenaran dan orang-orang yang punya tujuan lain untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya dengan menjalankan agama Islam ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa'lam annal 'abda innama yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi." Wa taqwa fil haqiqati taqwa al qulub la taqwa al jawarih, kata beliau dalam kitab Al Fawaid. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu hanyalah mampu menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah, menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah, biqalbihi, dengan hatinya, dan himmatihi, tekadnya yang kuat dalam dirinya, la bi badanihi, dan bukan cuma dengan sekedar amalan anggota badannya. Wa taqwa fil haqiqati, dan takwa yang hakiki, kata beliau, takwa itu pada hakikatnya adalah taqwal qulub, takwa yang terdapat dalam hati, la taqwal jawarih, bukan cuma sekedar yang nampak pada anggota badan manusia. Inilah yang menjadikan takwa itu berat. Takwa itu bukan hanya terlihat dari orang yang banyak menghadiri salat di masjid. Meskipun itu jelas merupakan bagian dari takwa, tapi tidak menunjukkan takwa yang hakiki terdapat dalam dirinya. Tidak mesti menunjukkan demikian. Karena orang yang melakukan amalan soleh banyak tujuannya, seperti perbuatannya orang-orang munafik. Pura-pura masuk Islam tapi tujuannya untuk melindungi dirinya. Bahkan Allah mencela dalam Al-Quran orang-orang yang seperti ini. Dan itu ada kenyataannya di kalangan kaum muslimin atau orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang masuk Islam dengan berdiri di tepi. Beribadah kepada Allah berdiri di tepi, artinya masuknya tidak 100%. Dia lihat dulu keuntungannya. Kalau dia merasa mendapatkan kebaikan, maka dia tenang melakukan Islam, beribadah kepada Allah. Tapi kalau ditimpa fitnah, merasakan banyak cobaan, banyak ujian, maka dia pun mundur. Orang seperti ini adalah orang yang rugi di dunia dan di akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada orang yang memang kelihatan berislam bagus, belum tentu tujuannya adalah untuk meraih takwa. Tapi tujuannya bisa jadi, na'udzubillahi min dzalik, untuk memuaskan kepentingan hawa nafsunya, tapi dibungkus dengan bungkusan Islam. Dan ini nanti termasuk perkara besar yang akan dibahas atau digembleng dalam madrasah puasa Ramadan. Upaya untuk menundukkan hawa nafsu yang punya keinginan tadi. Jadi ini keadaan manusia. Jadi kata-kata Imam Ibnu Qayyim tadi, takwa yang hakiki, takwa yang terdapat dalam hati, maksudnya adalah seperti itu. Di sinilah letak beratnya takwa. Maka ayuhal ikhwatu fillah, jangan menganggap remeh kalimat takwa. Sebagaimana kita mengatakan ikhlas, takwa, keimanan yang sempurna. Subhanallah, ini amal-amal yang berat yang para ulama salaf saja tidak berani menjamin diri mereka untuk diterima satu saja amalnya, karena mereka tidak atau merasa berat untuk mencapai yang namanya takwa. Salah seorang di antara mereka sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ulama salaf ini mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah latamannaitul mauta." Seandainya aku mengetahui Allah menerima dariku satu sujud, satu salat saja, maka aku menginginkan mati saat ini juga. Artinya apa? Karena berarti aku sudah termasuk orang-orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi kalimat takwa itu gampang diucapkan, tapi tidak semua ucapan itu terwujud dalam bukti nyata. Kenapa demikian? Karena takwa itu letaknya dalam hati, dan hati manusia Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya dan bisa membolak-balikannya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang bisa memberikan kebaikan hidup bagimu. Wa'lamu, tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau anggota badan seseorang bisa berpura-pura menampakkan dirinya orang yang rajin sholat, khusyuk ibadahnya, konsentrasi ketika dia berdoa atau membaca Al-Quran, bahkan dia bisa berpura-pura menangis. Tapi kalau hati tidak bisa. Hati tidak bisa dikuasai manusia. Kenapa? Wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghalangi manusia dari hatinya. Nah, maka hati yang merupakan tempatnya takwa yang hakiki ini tidak bisa dibikin-bikin keadaannya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Dan dialah yang Maha mengetahui siapa yang manusia yang bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk kemudian dimudahkan baginya taufik demi sedikit, sedikit demi sedikit untuk diisi hatinya dengan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani yusrifuhu kaifa yasha." Sesungguhnya hati manusia semuanya terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Ar-Rahman, jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan palingkan sesuai dengan kehendaknya. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, takwa yang hakiki ayyuhal ikhwatu fillah tidak akan dicapai kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kecuali dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh dalam diri kita untuk berjuang mencapainya. Maka alhamdulillah, kita kembali kepada materi bahasan kita, ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan fursah, kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman untuk meraih kebaikan. Belum tentu kita bisa mencapai Ramadan. Kalaupun kita mencapainya, belum tentu kita bisa keluar dengan membawa kebaikan. Atau belum tentu kalau tidak kita persiapkan diri, kita bisa mencapai Ramadan yang berikutnya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang mengharuskan kita benar-benar meniru keadaannya para ulama salafus saleh, yang menjadikan kesempatan ibadah seperti ini musim-musim kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu jadikan kepada hamba-hambanya ini untuk berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Maka subhanallah, kalau antum lihat keterangannya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tentang bagaimana sungguh-sungguhnya para ulama salaf dalam mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Dari semenjak bulan Syaban, bahkan 6 bulan sebelumnya, mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua orang yang dipilih untuk bisa mencapai bulan ini, apalagi mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan ini dengan sebaik-baiknya, apalagi untuk bisa diterima ibadahnya agar dia termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan predikat takwa setelah lulus daripada madrasah Ramadan ini. Maka ayuhal ikhwatu fillah, sekali lagi merupakan hal yang patut kita syukuri. Kita bergembira jika Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang agung ini dalam keadaan kita sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Mempersiapkan diri yang paling utama, mengetahui apa unsur-unsur takwa yang dijadikan hikmah pada bulan ini. Rasulullah SAW sudah kita ketahui bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, memberikan busyro, kabar gembira kepada para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan. Kabar gembira, sesuatu yang sangat menggembirakan. Dan kita ketahui Rasulullah SAW tidak akan memberikan kabar gembira kepada umatnya kecuali dalam kebaikan yang berhubungan dengan iman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad di hadapan para sahabatnya, ja'akum syahrul ramadhan wa huwa syahrun mubarak qad faradallahu fihi siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah telah mewajibkan padanya puasa di bulan Ramadan ini. Pada bulan ini dibukakan pintu-pintu kebaikan dan ditutup pintu-pintu keburukan. Subhanallah, siapa yang tidak gembira ketika pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup? Orang beriman mana yang tidak gembira ketika pintu-pintu surga dibuka agar amal-amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang berbuat dosa mana yang tidak bergembira ketika pintu-pintu neraka ditutup sehingga kesempatannya untuk diberikan ampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga semakin besar? Orang berakal mana yang tidak bergembira ketika kusafadu syayatin, syaitan-syaitan yang dibelenggu, sehingga dengan itu dia bisa memperbanyak kebaikannya pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini? Itu keterangannya Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Jadi ini kabar gembira, kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral ikhwa fiddin rahimakumullah, sekali lagi persiapan untuk meraih takwa di bulan Ramadan adalah dengan merenungkan ibadah-ibadah agung di bulan ini, utamanya yang berhubungan dengan hikmah besar. Kalau antum perhatikan, satu keutamaan atau ciri yang paling menonjol pada bulan Ramadan adalah keterkaitannya dengan satu sifat yang sangat besar dalam Islam yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai takwa. Sifat apa itu? Sifat apa? Sifat ma'ruf, yang kedudukannya dalam keimanan seperti kedudukannya kepala pada tubuh manusia. Apa itu? Sifat sabar. Sangat sederhana. sifat sabar. Sifat yang sederhana, mungkin semua orang mengaku memilikinya, tapi belum tentu terbukti secara benar. Sifat sabar yang saya katakan tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa innahu fil imani bimanzilatil jasad bimanzilatir ra'si fil jasad, fa idza quti'a ar-ra'su fala baqa'a lil jasad. Kedudukannya sabar pada keimanan adalah seperti kedudukannya kepala pada tubuh manusia, yang kalau kepala itu dihilangkan, maka apa artinya tubuh? Tidak ada kehidupan baginya. Sabar hilang dari keimanan, binasa keimanannya. Sifat yang utama ini paling menonjol kita dapatkan ada pada puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dari segi mana? Dari segi bahwa puasa itu sendiri bagian dari kesabaran, seperti kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Makanya dalam sebagian riwayat yang sahih, syahrul Ramadan itu disebut dengan syahrul sabr, bulan yang penuh dengan kesabaran. Bulan yang penuh dengan kesabaran. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa unsur-unsur kesabaran yang terdapat pada bulan Ramadan itu sangat keterkaitan antara keduanya. Puasa Ramadan dengan kesabaran itu sangat erat sekali. Karena pada puasa Ramadan semua jenis-jenis kesabaran dilakukan oleh manusia. Kita ketahui sabar ada tiga jenisnya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan jelas terlihat nyata. Sabar dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dilarang makan, minum, dilarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Bahkan unsur kesabaran dalam masalah ini lebih besar lagi. Kenapa? Kalau larangan-larangan di bulan Ramadan, kalau perbuatan-perbuatan maksiat biasa, manusia terbiasa meninggalkannya. Tapi di bulan Ramadan, perkara yang asalnya mubah diperintahkan untuk ditinggalkan, Allah perintahkan manusia untuk meninggalkannya karena taat kepada Allah, maka unsur kesabarannya dan upaya yang menundukkan hawa nafsu agar bisa bersabar lebih besar lagi dibandingkan dengan meninggalkan perbuatan maksiat yang lainnya. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan manusia, hawa nafsu manusia. Dalam puasa, orang merasakan lemah, orang merasakan haus, kadang-kadang sakit. Dia harus bersabar. Maka secara keseluruhan jenis-jenis kesabaran ada pada puasa Ramadan. Ini di antara segi yang menunjukkan keterkaitan antara dua ibadah ini. Ada satu segi lagi yang menunjukkan, yang juga sangat jelas menunjukkan keterkaitan antara kesabaran dengan puasa Ramadan. Ada yang bisa sebutkan? Fadhol, kalau ada yang bisa sebutkan segi apa yang menunjukkan eratnya hubungan antara kesabaran dengan puasa Ramadan. Apa itu? Ada yang ingat? Atau memang tidak pernah diingat? Anda yakin antum tahu, cuman kadang-kadang lupa. Jadi kadang-kadang lupa, kadang-kadang gak ingat. Kalau sebutkan ingat semua baru gitu ya. Ada yang ingat gak? Pertanyaannya, balasan orang yang bersabar yang disebutkan Al-Quran apa? Bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batasan. Terus hubungannya apa dengan puasa Ramadan? Hubungannya puasa Ramadan adalah ibadah yang balasannya juga tanpa batasan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang terkenal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis kursi, Kullu amali ibni Adam yudha'afu alhasanatu bi asyri amsaliha. Qala Allahu azza wa jalla illa saum. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ لِي. Semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam riwayat lain ada tambahan, ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin katsirah, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Kemudian Allah berfirman apa? Illa shaum atau illa siyam, kecuali ibadah puasa. Apa artinya? Apa maknanya? Kecuali ibadah puasa yang tidak ada batasan balasan pahalanya. Bighairi hisab, tidak ada batasan hitungan pahalanya, keutamaannya. Kenapa? Allah menyebutkan alasannya dalam hadis kursi ini, fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa adalah untukku, ditujukan untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu li, karena dia meninggalkan makan dan syahwatnya karena mengikuti keridhaanku. Inilah puasa yang sangat erat kaitannya dengan kesabaran, yang memang puasa itu merupakan ajang melatih kesabaran, yang hubungannya adalah karena kedua-duanya adalah amalan yang dijanjikan balasan pahalanya tidak terbatas. Baik, sekarang kita perhatikan, ayo oleh ikhwatu fillah, karena waktu saya ringkas. Kita perhatikan bagaimana kaitannya antara puasa dalam upaya untuk mencapai kesabaran atau untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai kajian saya sering menyebutkan nukilan ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang hubungannya dengan hawa nafsu. Beliau mengatakan, ajma'a as-sa'iruna ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Semua orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah, meskipun berbeda-beda jalan yang mereka tempuh, semua sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama bagi mereka untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sini yang menghalangi takwa itu, karena masing-masing kita punya hawa nafsu. Dan pekerjaan menundukkan hawa nafsu sangat berat, membutuhkan senjata utama yang tadi merupakan syarat utama untuk bisa benarnya iman seorang, yaitu kesabaran. Kesabaran. Hawa nafsu tidak akan mungkin bisa ditundukkan kecuali dengan kesabaran. Fitnah syahwat manusia tidak akan mungkin bisa diatasi kecuali dengan manusia bersabar, menundukkan hawa nafsunya dan memaksanya untuk mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fitnah syubhat tidak akan mungkin bisa dilawan kecuali dengan ilmu yang mendalam. Makanya antum ketahui semua, ilmu yang mendalam dengan kesabaran merupakan syarat untuk mencapai kedudukan imamatun fiddin. Bisabri wal yakini tunalul imamatu fiddin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dengan kesabaran dan keyakinan, yaitu ilmu yang mendalam, dengan cara itulah orang mencapai tingkatan keimaman pemimpin dalam agama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama yang mereka mengambil petunjuk dari perintah kami, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami, yaitu memahami dengan mendalam ayat-ayat kami. Maka siapa yang tidak punya kesabaran, jangan mimpi untuk bertakwa. Siapa yang tidak mau berjuang dengan kesabaran, melatih kesabarannya untuk menundukkan hawa nafsunya yang merupakan tunggangan utama syaitan untuk memalingkan manusia dari jalannya, siapa yang tidak punya kesabaran, maka selama-lamanya dia tidak akan mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayu wal ikhwatu fillah, inilah unsur yang paling utama yang terdapat pada puasa. Puasa artinya adalah mengendalikan hawa nafsu. Puasa artinya adalah memaksa hawa nafsu untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bisa bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya selama di bulan Ramadan untuk selalu diarahkan kepada ketaatan, diarahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, Kalau dia terus melakukannya dengan menetapi hal tersebut sampai setelah Ramadan, maka insya Allah dia adalah termasuk orang-orang yang dimudahkan baginya untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita lihat ternyata pengaruh daripada ibadah puasa Ramadan dalam menumbuhkan sifat sabar dalam diri manusia yang merupakan senjata utama untuk menundukkan hawa nafsu sangat-sangat besar sekali. Oleh karena itu ya ikhwatu fillah, ini yang hendaknya kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kita usahakan dalam ibadah puasa Ramadan yang akan kita sambut nanti. Dengan tentu saja jangan dilupakan bahwa kesabaran yang merupakan buah dari puasa Ramadan untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja dicapai dengan melakukan ibadah puasa yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di samping mempersiapkan mental kita, yang paling penting juga mempersiapkan ilmu, karena semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam keutamaannya yang bermacam-macam dan besar kita ketahui akan diraih oleh manusia bertingkat-tingkat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan bertingkat-tingkatnya keikhlasan mereka dan pemahaman serta pengamalan mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah yang mereka lakukan. Kita ketahui bersama inilah makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan solat. Innal abda la yusalli salatan fama yuktabu lahu minha illa usyuruha au tusuuha au tsumunuha au ila nisfuha ila au nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia melaksanakan satu sholat, tapi tidak ditulis baginya dari keutamaan sholat tersebut kecuali ada yang cuma dapat 1/10, 1/9, 1/8, sampai yang paling tinggi cuma setengahnya saja, karena belum tentu sholat yang mereka lakukan ikhlasnya sempurna dan ittiba'nya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Maka ini merupakan jawaban terhadap orang yang bertanya, kenapa ada si fulan melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Jawabannya, keutamaan ibadah itu diterima manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan kesesuaian sholatnya dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula secara khusus dalam hadis yang lain juga sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang terkenal, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju'u wal adash. Kebanyakan orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga semata-mata. Ini semua kembali kepada permasalahan tadi, bahwa kalau kita ingin meraih keutamaan-keutamaan dari ibadah yang kita lakukan, maka benahilah terlebih dahulu keikhlasannya, kemudian jadikanlah ibadah yang kita lakukan lebih dekat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar pula. Maka persiapan untuk mempelajari tentang fikih Ramadan, nasihat para ulama dalam menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan puasa Ramadan, hukum-hukum yang berkenaan dengannya, kewajiban-kewajiban di dalamnya, apa-apa yang bisa membatalkannya, dan hal-hal yang lain, ini sangat penting untuk kita pelajari sebelumnya agar bisa mencapai keutamaan-keutamaan yang besar dalam puasa yang agung ini. Ayuhal ikhwatu fillah, demikian penjelasan yang ringkas tentang masalah takwa dan hubungannya dengan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, mengambil keutamaan yang sebesar-besarnya di dalamnya, dan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dan menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sekali lagi afwan atas segala kekurangannya, dan afwan kalau pembahasannya tentang Ramadan tidak begitu banyak, karena tujuan saya hanya sekedar mengingatkan, dan mudah-mudahan nanti antum akan dapatkan pembahasan yang lebih lengkap dari para asatidz al-fudhala. Demikianlah, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ana seorang ibu yang lagi menyusui di luar Ramadan, ketika makan sedikit asinya juga sedikit. Karena Ramadan tahun lalu ana sedang hamil dan tidak puasa, maka tahun ini ingin sekali puasa karena ketika tidak puasa ada yang kurang, rasanya hampa di bulan Ramadan. apa yang harus anda lakukan? Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, semaksimal mungkin yang mampu kamu lakukan. Maka kalau kita ibu yang hamil atau menyusui karena khawatir atau karena kelemahannya dia tidak mampu berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi jalan keluar baginya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta ruhusuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah Subhanahu wa taala suka jika dilakukan keringanan-keringanan yang diberikannya sebagaimana Allah membenci orang yang melakukan maksiat kepadanya. Jadi kalau dia sudah berusaha ternyata tidak mampu, maka Allah lebih dicintai baginya untuk melakukan keringanan yang Allah berikan. Setelah itu dia membayar fidyah. Ya. Ana merasa sangat susah untuk menjaga lisan dan ana juga gampang marah. Kira-kira apa yang harus ana lakukan dan dengan nama Allah yang mana ana berdoa agar terhindar dari sifat tersebut? Ya. Disebutkan dalam sunnah Nabi SAW untuk menahan kemarahan disuruh membaca ta'awudz dalam hadis Bukhari Muslim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulullah SAW bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya diucapkan orang yang sedang marah ini maka akan hilang apa yang kemarahan yang dirasakannya, itu mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sunnah Nabi SAW yang lainnya, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Itu hadisnya hasan atau sahih. Jika salah seorang dari kalian marah maka hendaknya dia diam, atau ketika dia berdiri dia duduk, kalau duduk maka dia berbaring. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu ghadab wa illa falyattaji. Kalau salah seorang dari kalian marah maka hendaknya ketika dia berdiri maka hendaknya dia duduk, kalau belum hilang juga marahnya maka hendaknya dia berbaring. Itu petunjuk Nabi SAW. Adapun yang berhubungan dengan nama Allah, secara keumuman perbuatan maksiat, kalau kita lebih merenungi dan mendalami kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemahakuatannya, kemahaperkasaannya, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha mampu memberikan siksaan kepada manusia, yang maha mampu, yang maha kuat untuk bisa memberikan balasan kepada manusia, maka ini akan menjadikan manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang azabnya sangat keras bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. A'udzubillahi min dzalik. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya, ini ma'ruf ya. Apakah keluarnya darah dari kulit akibat luka dapat menyebabkan batal puasa? Tidak. Kalau akibat luka yang dari kulit tidak membatalkan puasa. Apakah benar di bulan Ramadan tidak ada salat tahajud tapi digantikan dengan salat sunnah tarawih? Ya. Maksudnya salat malam itu adalah salat tahajud. Jadi kalau dilaksanakan di masjid berjamaah maka itulah yang namanya qiyamu Ramadan. Ini salat tahajudnya di bulan, salat malamnya di bulan Ramadan. Kalau dia melaksanakan di berjamaah bersama imam, kalau dia tidak melaksanakan berjamaah bersama imam maka dilaksanakan sendiri di rumah dengan 11 rakaat seperti sunnah Nabi SAW, maka itulah salat malam baginya. Meskipun yang sudah kita ketahui yang bersama bahwasanya yang lebih utama adalah melaksanakan berjamaah bersama imam berdasarkan sabda Nabi SAW, fa innahu man shalla ma'al imam hatta yang sharif kutiba lahu qiyamul lailah. Sungguhnya barang siapa yang melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai imamnya selesai maka dianggap baginya, dituliskan baginya pahala salat malam suntuk. Saya dianggap orang sururi. Yang saya tanyakan apakah sururi itu ustaz? Ya. Sururi itu artinya nisbah kepada surur. Surur artinya bergembira. Maka sururi artinya adalah orang yang selalu bergembira secara bahasa. Kalau pengertian bahasa, adapun pengertian yang dimaksud dengan tuduhan tadi adalah menuduh orang yang mengikuti pemahamannya Muhammad bin Surur, yang pemahaman tersebut adalah pemahaman bid'ah karena mereka bermudah-mudah terhadap ahlul bid'ah, mengkafirkan pemerintah dan meremehkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu ciri-cirinya, meremehkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini dilihat kalau memang antum atau orang yang dituduh ini memiliki sifat itu maka tuduhannya benar. Kalau tidak benar maka tidak usah diperdulikan, yang menuduh itu bisa jadi lebih pantas mendapatkan tuduhan tadi. Apa perbedaan antara takwa dan tawadu?
Tawadu artinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengakui kekurangan dan mengakui sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada hamba dan mengakui hamba selalu kurang dalam mensyukuri nikmatnya. Maka tawadu merupakan bagian daripada takwa. Adapun takwa sudah kita ketahui ma'ruf pengertiannya. Seperti kata para ulama, artinya adalah anta amala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa anta turuka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya atau petunjuk darinya karena mengharapkan pahalanya, dan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah karena berdasarkan petunjuk atau cahaya darinya karena takut akan siksaannya. Ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Bagaimana kalau dalam sholat tarawih kita tidak menemukan di sekitar kampung kita yang mengerjakan sholat dengan 11 rakaat yang dikerjakan dengan 2 salam. Dua-dua salam gitu ya. Adanya 4 tambah 3 ada 2 salam tapi 23 rakaat. Ya, bentuk sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW yang 11 rakaat itu sudah kita ketahui bermacam-macam. Jadi kalau ada di kampung kita melaksanakan satu di antaranya maka itu diperbolehkan. Kalau ada yang melaksanakan 2-2-2-3 itu diperbolehkan. Ada yang 2-2-2-1 itu diperbolehkan, atau 2-2 kemudian 3 11 rakaat juga diperbolehkan, atau 4-4-3, atau 2-2 terus langsung 5 juga boleh. Apa ini banyak bentuknya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. 4-4-3 itu bisa jadi 4-nya langsung sekaligus berdiri tanpa ada tahiyat awal, atau juga bisa pakai tahiyat awal seperti salat zuhur. Yang melaksanakan seperti ini diperbolehkan. Adapun kalau lebih dari 11 rakaat itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian besar atau mayoritas para ulama saat ini, khususnya para masyayikh yang ada di Arab Saudi, mereka mengatakan lebih dari 11 rakaat itu diperbolehkan. Adapun 11 rakaat yang sesuai dengan tata cara sholatnya Nabi SAW yang panjang itu lebih utama, tetapi tidak menjadikan yang lebih daripada itu dikatakan haram atau tidak diperbolehkan. Maka kalau kita ingin dapat keutamaannya kita sholat bersama imam dan cuma itu adanya, tidak bisa kita laksanakan sunnah, dengan pendapat para masyayikh yang ada di Saudi ini maka itu diperbolehkan untuk kita mengikutinya. Bagaimana cara membedakan tangisan yang hanya di mata dengan tangisan yang merupakan tangisan hati? Ya sulit dibedakan karena sama-sama menangis dan sama-sama ada air matanya. Masalahnya hati kan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau itu orang yang menangis adalah orang yang akidahnya bagus, seorang ahlu sunnah, maka kita husnudzon kepada dia. Dia ini menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan dosa-dosanya. Ya. Bagaimana cara menghidupkan hati yang telah mati? Yang paling utama dihidupkan adalah dengan petunjuk Allah, dengan ilmu. Karena kebodohan itu adalah yang mematikan hati manusia. Kata seorang penyair, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Pada sifat kebodohan, sebelum orangnya mati, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya. Apakah boleh memberitahukan kepada karib kerabat akan datangnya bulan Ramadan lewat SMS? Boleh. Tujuannya untuk mengingatkan agar dia bisa mempersiapkan menasihatinya agar mendapatkan keutamaan yang besar di bulan tersebut. Tadi dikatakan takwa diraih dengan ilmu. Apakah beda takwa orang yang banyak ilmu dan yang sedikit ilmu? Bukankah hakikat ilmu adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah? Bisakah orang yang lemah ilmunya, takwanya mengalahkan orang yang banyak ilmunya? Orang yang ilmu yang bermanfaat sudah kita ketahui artinya adalah ilmu yang bentuk ketakwaan dalam diri manusia. Ya, ini membuat ketakutan kepada Allah. Cuman tidak bisa dibayangkan ilmu yang seperti ini didapatkan tanpa belajar. Jadi dia gak belajar tiba-tiba dia langsung bisa bertakwa, langsung takut hatinya. Tidak bisa, karena ilmu itu harus dipelajari. Al-Quran yang merupakan sumber ketakwaan harus dipahami kandungan artinya. Minimal orang yang ingin menyempurnakan mengambil manfaat daripada Al-Quran harus paham bahasa Arab. Itu membutuhkan ilmu agar dia bisa meresapi kandungannya secara sempurna. Karena manfaat dari Al-Quran itu kita dapatkan tergantung dari sejauh mana kita meresapi kandungannya, memahami artinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi daripada Al-Quran dalam membentuk takwa dalam diri manusia tergantung dari sejauh mana kita memahaminya dan mengetahui kandungan isinya. Begitu. Jadi tidak bisa dibayangkan orang yang dikatakan sedikit ilmunya dalam artian dia tidak pernah belajar, tidak paham hal-hal yang menyempurnakan imannya, tiba-tiba dia bisa menjadi takwa. Ya, tidak bisa, karena ilmu itu merupakan jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan di dunia ini untuk bisa mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman tidak mesti orang yang banyak belajar, kalau dia tidak berusaha untuk introspeksi diri, menundukkan hawa nafsunya, melatih kesabaran dalam dirinya, mengamalkan ilmunya, tidak mesti dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Tapi orang yang mungkin dia belajar sedikit, tapi dia berusaha beramal, mengoreksi diri, maksudnya belajar sedikit di sini, maksudnya standar untuk ukuran yang sebenarnya. Bukan belajar sedikit, mungkin satu bulan sekali menghadiri pengajian, ya ini kemudian tidak pernah membaca sama sekali di rumah, maka ini jelas standar yang sangat kurang, ya. Jadi sedikit di sini maksudnya dia tidak terlalu kelihatan sebagai orang yang sering bicara, tapi dia paham, memahami Al-Quran dengan baik, dia kemudian banyak merenungkan tentang ilmu, berusaha untuk introspeksi dirinya, belajar, kemudian berusaha diamalkan, maka ini yang dimaksud dengan orang yang ilmunya sedikit dalam tanda petik, tapi dia berusaha untuk selalu mengamalkan ilmunya untuk meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.